life, oh, forget.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo waliba internetka voasomali.com.
maalin jumca bisha December waa 26 sanadkan waa 2014 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 15 meter ban idaacadana galabnimada waxa si wada jir ah ku soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zara Ilaa Nur.
aan raadin oo nabiis oo Soomaalimooda ay fiican tahay oo wax walba ka hormarinayo beenta guud oo aanan u adeegaynin darasho sheegay
Prime Minister Farmaajo arrinkaas waa uga duwanahay xoogagga siyaasadda ee meesha jooga inuu hadda xukuumadda ka dhiso uu ku qasban yahay
waxa waaye yacni in meeshii xukuumadda la dhisaayo ay noqoto xukuumad matalaysa ummadda Soomaaliyeed.
Codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dawladda uu soo dhisi karo Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. Goor dhowaad barnaamijkaasi oo dhan maqli doontaa.
Marka dhacdada laga eegay waxa la gartay in lagu dhaqaaqo. Hawshaasina waxa soo gabagabeynay dagaalkii subaxnimo kadib saddex nimo halkaa ku duumanayay way halkaasi ku quldaxeen oo naftoodii ku waayeen waatay soo doonteen weyaan
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Amisom Colonel Cali Aadan Xamuud oo shaaciyey in lasoo gebagabeeyey howlgalkii maleeshiyada Al-Shabaab looga sifeynayay saldhigga xalan ee Amisom wareysa ayaanu kaga hayna
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Howlgalka ururka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay howlgalkii mintidinta ururka Al-Shabaab looga sifeynayay saldhigga xalan ee ciidamada Amisom oo shalay weerar ay ku soo qaadeen. Afhayeenka ciidamada Amisom Colonel Cali Aadan Xamuud ayaa VOA-da u sheegay in saddexdii ugu dambeysay maleeshiyada ururka Al-Shabaab saaka la dulay, waxaana uu sheegay in mintidinta soo weeraray saldhigga ay ahaayeen 8 qof. Colonel Cali Aadan Xamuud waxa uu sheegay in 5 ka tirsanaa ciidamada Amisom ay ku dhinteen weerarkaasi iyo qof ajnabi ah oo ka mid ahaa qandaraaslayaasha Amisom.
Xus lagu qabanayo xeebaha oo qadar aamusnaana iyo ducooyin diiniya lagu camirayay ayaa lagu qabtay qaaradda Aasiya Jimcahan maanta, iyadoo lagu xusayay 10 guuradii ka soo wareegtay dhulgariir iyo tsunami ku dhuftay badweynta Indiya sanadkii 2004 oo ay ku dhinteen ugu yaraan 220,000 oo qof. Duufaanadaasi oo aad u xoog badnaa ayaa cagta mariyay wadamo badan oo ku teedsan badweynta Indiya, waxaanay guud ahaanba burburiyeen meelihii ku dhowaa xeebaha, waxaanay masiibadaasi ku habsatay qoysas tiro badan iyo dad dalxiisayaalahaa oo waqti ku qaadanayay badda xeeligeeda maalintii labaad ee ciidda Krismaska sanadkii 2004. Masiibadaasi ayaa ka dhalatay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 9.1 magnitude oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso, waxaana keentay inay badihii gariiraan oo ay fatahaan dadkiina ay xaqaan. Wadamada ay waagaasi waxyeelada ugu badan soo gaadhay oo haatanna xusaskaasi ka socdaan waxaa ka mid a dalka Indonesia, waxaana tsunamidaasi markii dambe ku baahday ilaa iyo bariga Afrika. Madaxweyne ku-xigeenka Indonesia Yusuf Kala ayaa sheegay in uu xusuusanayo sidii waagaasi dunidu ay isugu timi si masiibadaasi wax looga qabto.
Ciidanka sirdoonka ee dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadan ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka ay weerar cirka ay ku dishay 7 ka tirsanaa talabaanka Pakistan. wararkaasi oo shalay gobol ka dhacay deegaan fog oo ku yaalla waqooyiga gobolka Waziristan ee dalkaasi Pakistan ayaa ahaa mid lagu qaaday xarun ciidan ee maleeshiyada Uzbek iyo Taliban ay halkaasi ku leeyihiin. Wararkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmay toddobaad kadib markii kooxda Taliban ee Pakistan ay sheegteen in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday iskuul ku yaalla Peshawar oo ay ku dhinteen 150 qof. Dhinaca kale, saraakiisha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay in sidoo kale shalay ay dileen nin isagu ka dambeeyey qorshihii lagu weeraray iskuulka Peshawar.
koox ilaalisa khilaafka ka taagan dalka Siiriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dawladda Siiriya ay 73 qof oo rayida ku dileen goobaha ay gacanta ku hayaan kooxda xagjirka ah ee ISIS. kooxdan xuquuqda Siiriya u dhaqdhaqaaqda ayaa sheegay in dadkaasi la laayay ay ku jiraan 7 caruur iyo 2 haweena. Deegaankan la sheegay in dadka lagu laayay ayaa ku yaalla waqooyiga bari ee gobolka Xalab oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS oo dawladda la bartilmaameedsada bambooyin iyo weeraro.
Wadahadallo lagu waday maanta inay magaalada Minsk ee caasimadda dalka Belarus ay ku dhex maraan saraakiisha dalka Ukraine iyo hoggaamiyeyaasha jabhada goon-ugoosadka ah ee Ruushka u taageero ayaa burburay. Saraakiil ka tirsan dalka Belarus ayaa warbaahinta u sheegay in kulankaasi la baajiyey walow aysan sababta sheegin iyo xilliga kaleeto ee la qorsheeyey in la qabto. Wadahadallada dhex maraya saraakiisha dalkaasi Ukraine iyo hoggaamiyeyaasha jabhada goon-ugoosadka ah ee taageerada ka haysta Ruushka aysan wax natiijo ah hore uga soo bixin kulamadii labada dhinac dhex maray. Ujeedada wadahadalka baaqday ayaa lagu sheegay inay ahayd sidii loo xoojin lahaa xabajoojinta labada dhinac dhex martay bishii September ee sanadkan oo haatan u muuqata mid sii burburaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, AMISOM ayaa sheegtay in ay dib gacanta ugu dhigtay dhammaan amniga saldhigga xalane ee AMISOM oo shalayto ay galeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. AMISOM waxay sheegeen in 14 qof ay dhinteen, kuwaasi oo 8 ka mid ah yihiin maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay Colonel Cali Xaamud oo ah afayeenka AMISOM. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal siday howlgalkaasi u soo gabagabeeyeen.
Waxaa lagu soo gabagabeeyey shalay kadib niman aan ku koobayno ilaa 8 qof ayaa isku dayay inay khalkhal gashaan ciidamada degan xalane, ciidamada AMISOM. Intaa kadib markiiba waxaa la isku dayay inaa dhinaca ragaasi la wada laayo, intaasay dhuumatay oo ku dhuumatay meel qarsoon oo aan dagaal anakuna aynaan ku dayno aan diiday meel shidaalo iyo qalabyaal kale ay noogu dhow yihiin. Dhuumashada kadib waxaan garanay inaan go-doominno oon xareerayno ilaa waqti laga fiirsanayo. arrintaasi way socotay siday u socotay saaka markaa dhinaca kasta laga eegay waxaa la gartay in lagu dhaqaaqo. hawshaasina waxaan soo gabagabeynay 9:00 saaka. 9:00 kadib 3 halkaa ku duumanayay way halkaasi ku quudaxeen oo naftoodii ku waayeen, waatay soo doonteen weyaan.
waa gartay marka guud ahaan marka imisa nin bay ahaayeen marka tirada isku wada darto, imisa nin baa la dilay? Ma jiraan kuwa baxsaday? Imisa la hayaa? Bal ii faahfaahi.
Shalay 3 markii halkii ay ku soo ataageenba waa lagu dilay 2 rasaasta markii ka dhamaatay waa isfarxisay. Ilaa xalay habeennimadii isla mid baa la dilay, shaakana 2 yaa lagu dilay meeshii. saasay ku dhammaatay 8 lahaya. intaas kadib hawshu way joogsatay.
waa gartay wax laga yaabo ka mida ragga weerarka soo qaado baxsaday ma jiraan?
haba yaraatee si ay ku baxsadaan iyo fursad ay ku baxsataan ma heli karaan. xerada mutaleys weydiinaya maanta waxa weeyaan sida ay ku soo galeen waana tu aan ku maqanahay weeyaan lana ogaan doono lagana shaqayn doono. taasi waxaa caddeynaya marar horo badan oo isku dayeen inay soo galaan wixii ka gaaray halka way garanayaan wax baxsaday marka fursad ay ku baxsan karaan meesha haba yaraatee ma taalo ciidamada amison iyo ciidamada Soomaaliya dhammaan oo waxan uga hambalyeynaya hawsha qarameed ee halka ay ka qaadeen iyo fuujignaanta ay sida dhaqsada badan ay uga jawaabeen nabadda Soomaaliya.
Way waxaad ii sheegtaa marka amison imisa ka dhimatay ciidan iyo rayid marka adii kala saarto?
Amison waxa ka dhintay allaha naxariis, horta waxaan naxariis allaha ka siiyo ilaahay inta halkaa ku quur baxday. Waxaan samir iimaan allaha ka siiyo inta ay ka tageen. Waxaan jecelahay inaan sheegno amison marka la isku wada daro saddex ro dhimatay iyo labo daawaci kadib iyo kuna go-doomay shantaaba ka dhimatay amison nin kaloo isaguna la shaqaynayay oo contractoryaashii nala shaqaynayay oo ajaaniba isaguna halkaasi waa ku dhintay. Intaasaa amison halkaa kaga dhimatay. Waana alxamdulilah waa waxaan u joogna weeyaan nabadaynta Soomaaliyeed iyadoo meel taariikhda ka gashay oo tallaabo weyn ku socota. Waxay garteen dad iyo kuna Soomaalida ka midi inay hor joogsadaan, taasina dhici mayso. Tu niyadda jabinaysa amison maaha, tu dibu dhigaysa hawlaha wadno maaha, tu qaradka Soomaaliyeed meel kaga dhacaysana maaha. Shacabka dhammaan waxaan u joogneynaa
waa garte
inay soo joognaan
waagarta
wala shaqayn ay dawladda la shaqeeyaan yaa nifna ay muujiyaan.
Way waxaad ii sheegtaa marka su'aal horood ka dhawaajisay oo aad muhiim u ahayd oo ah sida ay ugu suura gashay in ay soo weeraraan soona galaan garoonka, wadla socota hadda ka hor 2019 shabaab way soo weerareen, taliye ku-xigeenka ciidamada amison bay ku dileen garoonka dhowr jeer hore ayay soo weerareen, mar labaad sidee bay ugu suura gashay inay gudaha u galaan garoonka?
Arrinta u muhiimsan sida aniga ila tahay, arrinta u muhiimsan maanta u baahan talo, wada hadal, fiiro dheer iyo wada shaqayn waa arrinta weeyaan. Siday ciidamada amison oo sidaa u dhisan oo sidaa u qalabaysan oo Soomaali dadka kala garanayay ay garab joogaan ay markastaba ag joogaan, siday loo soo dhaafi karay? Dekimirba labbaa ku jirta bay Soomaalidu tiraahdaa waa tu laga fiirsan doona. Hadallo badan baan maqlaynaa, hadallo badan waan akhriyaynaa. Waxase taalla runtu weli ma soo bixin, wax waan ku ognahay. Aliya markay aan arrintaasi xaasilino meel wada gaarsiino annakiyo wadajir ciidamada wada shaqaynaya, waxaan jecelnahay waxa kasoo bixi doona ina la adkeeyo nabadgelyada meesha lagu nool yahay xaalame.
Kaas wuxuu ahaa afhayeenka ururka amison Cali Xaamuud oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Kaad wul naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Cabdicaziis Xuseen Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka. ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa shalay si rasmiya xafiiska ugala wareegay ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Sheekh Axmed oo isagu xafiiskaasi waayey kadib markii ay iskhilaafeen madaxweynaha Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa v o a u sheegay in ahmiyaddiisa koowaad uu siin doono sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed. haddaba ra-iisul wasaaraha cusubi xukuumad noocee ah ayuu soo dhisi doonaa? isaga iyo madaxweynaha Soomaaliyana ma ka badbaadi doonaan khilaaf siyaasadeed oo dhexdooda soo gala? arrimahaasi waxaa falanqeynaya oo barnaamijkan ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo haatan ku sugan magaalada London, ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna jooga gobolka New York ee dalka Mareykanka, iyo Professor Afyare Cabdi Cilmi oo isagu jooga magaalada Dooxa macallin ka ah Jaamacadda Qatar. Ugu horreyn waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa ku soo dhawaada idaacadda V O E barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka.
Asalaamu calaykum. Waa dhownahay. Salaam, waa dhownahay.
Waa tahay. Waan idinka mahadcelinayaa waqtigiina mudane Nuur Cadde iyo mudane Farmaajo iyo Professor Afyare. Ra'iisul wasaaraha cusub mudane Cumar Cabdirashiid xilka ayuu shalay la wareegay, waxaana idaacadda V O E ay la yeelatay wareysi khaasa isaga iyo ra'iisul wasaaraha xilka degayba. Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, waxaan weydiiyey wareysiga bal sida isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay u wada shaqayn karaan iyo sida looga baaqsan karo khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhasha, waxaanu sameeyey ballanqaadkan.
Labadeenna waxaan maanta ku rajaynahay wax khilaaf dibadda dalka hadda ma awoodi karo insha allah. Waxaan rajaynaynaa in aan inta xaqii runtii maaragtay aan wax khilaaf ah aysan dhicin. Askariga fakar qono khaafku dalka ku kala duwan yahay, laakiin taas waa inuu khilaaf dhicin insha allah. Waan rajaynaynaa maanta dalkan labadan soo xataa una aqoon qabilo la xari in aan ku qoysano insha allah si deganaan asidoonaya wada tashi wada shaqay ku jirto.
Ra'iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid buu hawo shalay tole wareysi idaacadda V O E siiyey isagoo ballan qaaday in isaga iyo madaxweynuhu ay wada shaqayn doonaan. Sidoo kale isla shalay waxaan wareystay ra'iisul wasaaraha xilka baneynaya Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaan weydiiyey in isaga iyo madaxweynaha khilaafkii dhex maray laga baaqsan karay iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay
dhammaantii waa laga baaqsan karay. Waxaan laga baaqsan karin ma jirto, laakiin waa uu dhacay. Wuxuuna ku saabsanaa saagi lagu kala duwanaa iyo sida dastuurku loo fasirayo lagu kala duwanaa ayuu ku saabsanaa. Malaahan ma tugu horreysay ee khilaafkan ee dhaco. Waxaad xusuusan kartaa in toban in ka badan toban ra'iisul wasaare iyo toban xukuumadood ay isbedeleen oo la bedelay tobankii sano ee ugu dambeysay. Marka runtu waa mushkilad nahaysata oo la doonahayo in casar laga barto oo aanay soo noqon mar dambe, leanna kharash badan bay ugu fadhisaa dalka in sanadkiiba mar xukuumad la bedelo oo lagu kharash gareeyo ama lagu bixiyo laba ilaa saddex bilood in xukuumad la dhigo, mid cusubna lasoo dhiso, muddana lagu bixiyo in xukuumadda cusub ay la qabsato. Markii ay la qabsatana la rido, marka waa runta mushkilad dowladnimadeena haysata
loona
baahan yahay in la soqo. Marka ma aha khilaafkan in loo arko wax xun, waa laga cashar baa laga baran karaa, waa laga taajisa karaa, waana la fiixi karaa.
Waa hagaag. Kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore xilka baneeyey mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo isaguna ka hadlayey bal khilaafkii isaga iyo madaxweynaha iyo casharada laga baran karo. Kolley ra'iisul wasaare Nuur Cadde iyo ra'iisul wasaare Farmaajo labaduba waad soo marteen arrimahaas, bal waxaan doonaya inaad fikirkiina ku dartaan iyo Professor Afyare oo khadka ku jira oo isaguna falanqeynaya. Aan ugu horeyn siiyo ra'iisul wasaare Nuur Cadde, waad maqnaysay labada ra'iisul wasaare kii ka baxay iyo ka cusubba arrinta khilaafka siday uga hadleen, adigu maxaad arrintaasi ku macnayn kartaa?
aad iyo aada umahadsantahay Cabdicasiis. Waxaan marka hore waxaan salaamayaa asxaabta yani qadka aan ku wada jirno, Prime Minister Farmaajo iyo Professor Afyare iyo adigaba. Waxaan leeyahay marka arrintan iyada oo ku saab la xiriirta khilaafka oo dhowr jeer hadda kulley soo maray dalkeenna, haddana hadalhayntiisa yani aan maqlaynay oo Cumar Cabdirashiidna uu leeyahay, waa ku dadaalaynaa inuusan dhicin khilaaf dhexdeenna isaga iyo madaxweynaha. Cabdiwelina uu leeyahay Prime Minister Cabdiweli waa laga baqsan karay, laakiin kolley ma noqonin waa dhacay, laakiin waa in cashar laga bartaa. Marka kolley arrintaas khilaafka waana dhici jiray oo marar badan u dhacay intii labadii kun wixii ka dambeeyey dowladihii lasoo xukuumadihii lasoo dhisaayey khilaaf badanaa dhacayay. oo u badan ee madaxweynaha iyo prime ministerka. Arintaas sida looga baqsan karo horta waxa wayan qabaa ee dastuurka in loo noqdo dastuurka in yaan si wanaagsan oo aan shaki ku jirin oo cadaan oo madmadow ku jirin inuu u qeexo yaani awoodaha ay kala leeyihiin prime ministerka iyo madaxweynaha. Kadib dastuurka markii la cadeeyo oo uusan mugdi ku jirinna markaas guideline ama un kulley yani qoraallo muujinaya qaabka ay labada mas-uul howlahooda u kala qaybsan yihiin meelaha ay isaga imaan karaan meelaha isaga soo dhici karaan kaasa marka dastuurka la yidhaahdo midda kaleentood hadda kolley bin aadana la yahay khilaaf waa dhacayaa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay haddii wax laysku qabto in laysku dayo in laysqanciyo
waa tahay aada baad u mahadsantay mudane nuur cadde ee aan soo geliyo maxamed cabdulaahi farmaajo haye
bismillaahi raxmaani raxiim horta prime minister nuur cadde iyo professor afyare iyo cabdiaziz waali salaamay iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo na dhegeysanaysa waa sax weeye arrinta hadda meesha taalla oo aan ka hadleyno waa wax jira oo muddo dhowr iyo toban sano ah soo jirtay oo runtiina dalkeena dib u dhigtay wax badan oo ummadda soomaalida ah loogu qaban lahaa dib noo dhigtay. Aniga ma aaminsan ma qabo inkastoo dad badan oo mas-uuliyiin ah oo aan ixtiraamo ay inta badan eedeynayaan dastuurka. Dastuurka waa jaamelo loo baahan yahay in laga saxo laakiin markay noqoto awoodaha labada mas-uul madaxweynaha iyo prime ministerku aniga aragtideeda way qeexan yihiin kan sagaashanaad iyo kan boqolaad dood waa qeexan yihiin. Marka dastuurka intaan la gelin ka hor waxaa ka horreeya horta personalitiga iyo characteriska dadka shakhsiyaadka haddii dadkaas shakhsiyaadka ah ay horta waxba ka hormarinaya danta guud oo ay aaminsan yihiin dalka inuu u baahan yahay badbaado oo ay aaminsan yihiin shacabkaas masaakiinta ah oo 20 iyo dhowr sano dhibaataysna in laga saaro oo ay aaminsan yihiin mas-uuliyadda loo xil saaray inaysan aysan u wakiilan African Union aysan u wakiilan IGAD oo ay tahay wax iyaga lagula xisaabtamaayo intaasna lagu daray kalsooni inay isku qabaan iyo is-aamin waxaa soo haray marka waa shaqadii hoose marka shaqada hoosena waaba loo baahan yahayba in lasaga hor yimaado oo qof walba ra-yi ka duwan kan kale uu haysto waa loo baahan yahay laakiin halkeeda waxay imaanaysaa laba qof ma aha masaladan waxay haysatee waa tiimkao dhan waa golaha wasiirada oo dhan waa baarlamaanka dadkooda muhiimka ah in arrintii la fiiriyo oo fitaa la keeno labada ayay isku hayaan mid ka sii fiican maxaa yeele waxaa loo adeegayaa waa danta guud laakiin haddii mar ibaxashu ay hoos ugu soo dhacdo dan gaar ahaaneed khasbiyan waa la qabanayaa marka marmarsiyadu waxaa laga dhiganayaa dastuurka dastuurkana cilad ma qabo dastuurka labadaas fodob waxaa u dhexeeya labada mas-uul inay wada tashadaan oo labada keliya ma aha golaha wasiirada in la kala geliyo oo arrintii si fiican loo jexjeexo oo laga soo saaro arrin waxo dhan maaragtay muhiim ummadda dhan muhiim u ah marka runtii waa nasiib darro inaan la fahmin taas oo ah in labada qof ay is-aaminaan in danta guud waxwalba laga hormariyo in shacabka loo daneeyo waa nasiib darro oo hadda xitaa waa haynaayo muddo 2 sano ah yaa waxaa la marayaa 3 ra-iisul wasaare dowladnimadu macnaheedu waxay tahay waa continuity waa wax isdaba yaala oo socda haddii maalin walba inta wax la dhiso haddana laga shaqeeyo in la dumiyo haddana la bilaabo in laga shaqeeyo hadda meel meeshaadi tahay waxba maadan samayn waxna kumaadan soo kordhin taasna runtii waxa ay meel maaragtay uga dhacaysaa sharafta iyo karaamada guud ahaaneed waqtina ka luminaysaa shacabka soomaaliyeed waqti ka luminaysaa marka inay horta iyagu isfahmaan oo ay ogaadaan waxa hawsha ay u hayaan inay tahay shacabka guud ee iyaga dhexoodaysan ahayn
waataa aad baad u mahadsantahay mudane farmaajo. Waxaan soo gelinayaa professor Afiyare. Afiyare, waad la socotaa labada ra-iisul wasaaraba hadalladay ka dhawaajiyeen, adiguna aqoonyahan soomaaliyeed oo arrimahan wax badan falanqeeya tahay, bal ra-iisul wasaarayaashana way ku dhegeysanayaan, dhegeystayaashana way ku dhegeysanayaan, bal waxaad nala wadaagtaa meesha ay sarartu ka qurunsan tahay ee khilaafyadan madaxda Soomaalida ee soo noqnoqonaya ay markasta u imanayaan?
Mar kale waa mahadsantahay Cabdicaziis, sidoo kale waa mahad celinayaa labada prime minister, prime minister Nuur Cabdi iyo prime minister Farmaajo. Arrinka anigu waxaan u arkaa marar badanna horay kulley waan idin la wadaagay, waxaan isleeyahay jahwareer guud waa jira oo la xiriira ama dastuurka la xiriira ama dhaqan siyaasadeedka la xiriira. Waxaa iskhilaafsan dhaqan siyaasadeedka dalka yaalla iyo nidaamka noo qoran. Dhaqan siyaasadeed madaxtooyo ee wax walba xukunto ayaa dalka ka jira, oo madaxweynuhu oo fayl kasta rabo inuu maamulo. Madaxweynuhu ma ahakan hadda jooga keliya, madaxweyneyaasha jira inay dhaqan siyaasadeedkii dowladdii milatariga laga dhaxlay ayaad moodaa inay ku shaqaynayaan inta badan. Iyo waxaa la leeyahay waxaa jira meeshii dastuurkana ku qoran nidaam noocan maa iska baarlamentarian laga wado, laakiin si oo kale u qoran oo la leeyahay golaha wasiirada ayaa iskale go-aanka executive-ka ah. Marka hay-addii fulinta ayaa laba ah marka dhinac laga eego. Waxaa kaloo runtii xiisare, prime minister-ku wuxuu imaanayaa xilli wixii lagu kala tegey. Hadda Cumar Cabdirashiid baa yimi, xasan dagaaluu galay, cabdiweli sidau u ceyrin lahaa dagaalo culus oo ku galay, deymo fara badan oo siyaasadeed oo hore u galay. Cumar Cabdirashiid hadda markuu yimaado, marka waxaa laga yaabaa inuu u yimaado golihii wasiirada oo horey loogu kala tegey ba maaragtay oo intii badneed ay madaxweynaha oo gorgortan siyaasadeed oo ku galay oo arrimihii hadda soo socday. Prime minister-kii marka wuxuu u imaanayaa golo wasiiro oo in badan oo ka mid a amaba inta badan ay uusan asagu markaas keenin, oo loyaltigooduna markaa uu jiro dhinaca madaxweynaha. Golihii wasiirada marka isla marka la sameeyo burburayaa. Yacni macnaha waxa waaye golihii la rabay articulation-ka iyo meesha yacni interest aggregation-ka waxaan la yidhaahdo meesha lagu doodo oo lagu falanqeeyo wax ay ahayd ayaa markii la aas-aasaba wuxuu u kala qaybsamayaa loyaltigiisii meelo kala duwan. Golaha wasiiradana hadduusan macno yeelan, prime minister-ku macno ma yeelanayo, boostaal noqonaya yacni basically. Waxaa meeshii ka baxaya awooddii golihii la rabay inay go-aanka gaarto madaxtooyadii. Marka waxaa imanaya in madaxtooyada dhallinyarada ka shaqaysa ay ka awood badnaato wasiiradii imaanaya, yacni xaqiiqada marka aan ka lexleexan oo si toosa loo abbaaro. Marka horta meesha sartu ka qurunsan tahay waxa waaye nidaamka aan haysano oo warqadaha noogu qoran iyo dhaqan siyaasadeedka madaxdeenna ka dhex jira ayaan horta islahayn.
Waad mahadsantaa. Waan kugu soo noqonaya professor Afiyare. Waxaan soo gelinayaa ra-iisul wasaare Nuur Cadde. Ra-iisul wasaarahan iminka cusub hawsha ugu horeysa u gelaya waa magacaabistii golaha wasiirada. Sidaan la soconnana xildhibaanaha jira, madaxweynaha diidan, kooxoys wada diidan baa Muqdisho jooga oo siyaasadii ku hardamaya. Adigu waad soo martay Nuur Cadde, siduu u wajahayaabay kula tahay Cumar Cabdirashiid adigoo khibraddaadii eegaya iyo wadciga maanta yaalla?
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdicaziis. Run ahaantii sida uu dhigaayo professorka professor Afiyare u dhigaayo waa sax waaye, waa la qabaa exactly sida u tilmaamayo. Dhibaatada soo wajahi kartana waa ujeednaa. Dhaqan siyaasadeedka jira waa sax soo u sheega waaye, dastuurkana ma wada cadda. Yacni meelo dastuurkiyo jira oo qoran qodobada qaarkood waxay yacni keenayaan in aan la kala bixin oo ay isku xiiqaan madaxweynihii iyo prime minister-kii. Taas wax cad waaye, qodobada ku saabsanayna waa jiraan. Marka hadda waa adag tahay dabcan, laakiin Cumar Cabdirashiid prime minister-ka cusub kolley mas-uuliyadda dhisidda xukuumadda isagay dusha ka saaran tahay. Madaxweynaha dabcan yacni inuu kala tashado way fiican tahay, waana laga maarmaan, waayo hadda madaxweynaha ayaa finalka dabcan in mataqanaa dadkaas magacaabidda madaxweynaha yacni iskale oo la rabaa inuu yira waa tahay. Laakiin prime minister-ka waxaa la rabaa inuu soo dhiso, soo xulo إن تسطورك وعادي هلا ليه وصح لكن ما عاد تسطورك وما لبده إنه إسك ما رأيان أو تسطورك كلا حدين إنن أياجرت أودي هدي برايم منيستركي أو حكومة دي كانوا سيدا بروفيسور يعني أفير وشيء عينا أي جيران بلما يهرو القلي يعني محوا هاي دد لقى بلن قاضي إن لقى دقاي وسير هبل وسير هبل وسير هبل محوا هاي وسير براي من السيرك حسبينا أي أول موقتو إن أرنت عسو أي أتكان عسو أو أي سنكوس عكر إن دول النمدي أما هدي أو يال أو سيداس فليو إن أي أكان عسو معناها وسير هذي سقليس وسير هذا مكة مدا إن النقطة عيان دد يعني قاب مدح أن السجى كحر نين أو ملك له كشد القاضي نعوى صورة قلواه وحف عن كل سيد اللو وجهه يرنتان وح وحكوها بنا نقطة برايم مينستر كعصب إنه سي قيحن أو ونعكسن أو يعني محوء هاي عن حمان كجرين عرنا كجرين إن محوء هاي إنه أقو شرحه مدعوينها وقويل هذا الدرطان إباتاسا كإماني سكنا كإماني كنا كإماني طبعا هدي مركة أي نقطة إن لسكول وقت كيستو ليرا يال إيها يالين إيها كنا إتمادنا كل يدب كذي لذا لكن واحد قبعة عدان فير إنه يبلا مدع إيه هدى قلين لابدودة كلاقاتين وقاها عمر عبد الرشيد أنك مغلي إني إنا خلاف فيلين إنه دحك دحنا مدحوينها أنا قصي له قليل ثوت وهو عارجين إنه إني طبعا هلان قاب سجى إلى ليان انغلاف تحمره تاسر رجين إنه
واد ما تنت نور عدة أن سوقي محمد عبد الله فرماشو إن سل هذا الكاسي والنور عدة كده واتشين دوني بالأذنين كدرتي لأن رئيس الوزراء هو مركو عصبي حي بدن عدتكو حي شيئا إن مركز ليس كما دحينه هو تؤون أي هير قلانوي كلها وزير الكسوم مقدار أدو واتصامرتي ما حد كدر إلى هيدا فرماشو
ورياشو وحبنا وخرع صنحي وحان سلاي هي أنا حدي لبادة مسؤول أم يقع هذا أما كود أحيان أن كهذا الله ملحوينه يبرع من السرح وكان أجداءه خاصبين حتى حبيب دستورك ويا دستور طوصن ونسكور راعي أو عد واسكو قبان هيان حبيب كان أجدائيه أروح أن سنحي عمر عبد الرشيد هورت أن أدعينه من إلهي هوشان أوف وغيه هوشان وحول صومري من آدم كنا وسكو في عينه دب أمنا سدان دب في ريان تاريخنا هوش هذا أن كدر من سياسة أن كدر منه وصور مرني عمر عبد الشيد من هذا كو مأها مركي دبوتي الالكشن كو خدعي وبرايم نسيق لقد هي أرنتي تاجنين سياسة أحي هي حد تاجن ومحي هيد لابد قروب يودين يودحنا كالقلي قار عاس مراكي يمت يو قار دولد أها ووالكي برايم نسيق وبرايم نسيق أها نوعد يودحنا كالقلي دولد طالب السي صبني الحوغا كالكوبان سيدا برامج سلواتي ولا بجروب أو بكمبرمايس كجاري إني وحقيت صدام حدنا ماشي بتاعين تاعي لا برامج سيا مش لا تاري جروب بعد اسمي سكون مجا عبي إني يهين بعد ذا برلمان كا الجروب كم رحوينه نفسي سا أو يلا نفسي كنت خصوصي في الله سمي بدب أن الله بحنين أما الدكتاة كنت خصوصي لا بدرس جروب وحي الروان إني دولي أصور قيد كلا أو إسكت حركان si hawshan loo ansixiyo marka waxaan leeyahay aan kula talinaya in uusan labadaba qaadan madaxweynaha soo la tashanaya dad cusub uu keeno nambarada wasiirada ay kooban yihiin ay yar yihiin si uu u maamulo ama uu u maamuli karo si isaga la shaqeyn karaan ay yihiin laakiin haddii tiimkii madaxweynaha la socdo tiimka la ahaa oo labadii wasiir labadii ra'iisul wasaar ka horeeyay ka ahaa riitaankooda iyo kuwa hadda dhismayo ka soo horjeeda haddii wax weyn meshadii yaa dib loogu celiyo marka waa dugtug weyn meshada joog marka anuu waxaan oran kara waxa waye khirfadii hore uu soo qaatay inuu wax ka faa'iideysto uusan dibna ugu noqon madaxweynaha ku qadhiyo dad cusub aan raadinno oo nadiif ah oo Soomaalnimadooda ay fiican tahay oo wax walba ka hormarinaya beerta guud oo aanan u adeegaynin dana shisheeye.
Waad mahadsantiin labadiina prime minister, labadiina ra-iisul wasaare. Professor Afiir, aan soo gelinaya adigu, professor, maxay kula tahay?
Wallaahi horta waxa ay la quuman wax aan tala aan suurtagal ahayn hadda haddii la geeyo dema socon wixii xaaladda meesha yaalla ka socon kara in la abaaraa fiican. Aniga prime minister Farmaajo arrinkaas waa uga duwanahay xoogaga siyaasadda ee meesha jooga inuu hadda xukuumadda ka dhiso uu ku qasban yahay. Waayo waa wuxuu dhaxlay asaga maba iskaleba meeshaan system lagu diriray uu yimid oo de meeshii si aadan la isaga hor yimid oo laysku rafaaday. Marka ma wax uu asagu hadda samaysan karo oo wuxuu rabo meel baalcad uu qori kara hadda meesha ma joogo. Waa ninka ugu dambeeya oo yimaada waayo. Marka wuxuu u yimid unbuu wax ka samayn kara given isaa jira xisaabta marka laga shaqeynaya waatan lagu siiyo waxa wax kale la raadiyo. Marka intaan unbuu given iskaanu ku shaqeynaya labadan gruub oo hadda ishaysata oo weliba kala adag oo gruub oo adkaaday hadda yacni marka si loo eego ayuu horta ku dhex shaqeynaya. Laakiin midda aan rabo inaan wax ka yidhaahdo waxa waaye Cumar Cabdirashiid shaqadan wuu soo maray. Anugu kolley qiimeynta hadda markaan bareero intii uu shaqadii markii hore joogay kartii hufnaan iyo dhinac walba marka laga eego xilligaasi xilli uu aad aan aniga kulley aanan aada ugu ammaanayn waayo wixii meesha ka dhacay. Badanaana ma dhici jirin in prime minister la siiyo fursad labaad ama madaxweyne la siiyo fursad labaad. Siyaasadeena waa ku ugub inuu Cumar Cabdirashiid fursad labaad helo oo mar kale soo noqdo. Marka in oo hadda berigii laba shariif ay meesha joogeen iyo isaga dhaqankii meesha yiilay hadda dhaqan oo runtii Soomaali mar kale ka iibin kara maaha. Marka horta waa inuu wax ka bedelan la yimaado haddii uu rabo in loo soo istaago oo ummaddu ay dhegaysato.
Maxaad jeclaan lahayd marka inuu wax ka bedelo?
Wallaahi waxa ugu muhiimsan horta golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan. Waxaa jira sharci oo la yiraahdo law of the government organization oo law 14 1962 la sameeyey oo kadibna 65 la amend gareeyey oo markaas kala qeexayay waxyaalaha kala duwan prime ministerka iyo madaxtooyada. waxaa xiiso leh marka qodob kamida sharcigaas wuxuu si cad u sheegayaa awoodaha ay golaha wasiirada ay leeyihiin oo macal ciidamo macal wax walba ayagu ay magacaabayaan ayuu si cad u sheegayaa. Waxaa kaloo aada u xiiso leh oo aniga runtii aadna iila quuman inta aan wasiira uusan magacaabin horta marka hore in noocan maa loo kaasoo kala inta la geeyo baarlamaanka wasaaradaha la fariisiyo waayo wasaaradahan maalin walba isbedelaya magacoodii baa isbedelaya tiradoodii baa isbedelaysa. markaasaa waxaa meeshii ka muuqanaya wixii acti maba loo samayn karaba. wasaaraddu waxay wasaarad ku tahay acti ama yacni xeer gabangareeya oo maareeya inuu jiro. marka wasaaraddii oo maalin walba isbedelaysa oo marna mid lagu daraayo marna mid laga qadaayo oo mar meel mid branch aheyd wasaaradeed ayada wasaarad laga dhigayo horta middaan inuu fariisiyo intaan qaanadaha dad loo magacaabin in inta la sameeyo heykalka heykalkaas loo geeyo baarlamaanka la ansixiyo si aan hadhow cid walba wax uga bedbedel karo oo xataa threshold dhiga lagu ansixinayo hadhow haddii la rabo in wax looga bedelo la kordhiyo. waayo golaha wasiiradu waa golihii fulinta golaha fulintoon fariisan oon xasilin nidaam dowladeed Soomaaliya ma xasili karo.
waata
meeshaan madaxtooyada waxa ka socda horta in si fiican gacanta la iskaga qabto la yihahdo madaxtooyo joog meeshaan yacni saxiixyada wax walba oo saxiixa oo madaxtooyada lahaa oo symbolic ahaa madaxweynayaashu waxay u rogteen waxaan la yidhahdo sabisantii u rogteen nuxuray u rogteen markaasaa waxay ahayd sharciga ah golaha wasiiradu waxay magacaabayaan ambasadorada bal matalan markii la yidhaahdo madaxweynuhuna wuu saxiixayaa madaxweynaha saxiixiisa waxaa waaye ma aha inuu ofartaangareeyo u ka adkaado golahan oo laga soo dooday wax macnaha waxa waaye meeshaan madaxtooyada dhaqanka yaalla horta waa in la bedelo.
hadaan
la bedelaynin waa in nidaamka la waafajiyo dhaqankaas loo geeyo oo markaas la yiraahdo madaxtooyo wax dhaas ku qaado.
waata waad mahadsantahay. waxaan soo gelinay ra-iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mudane Farmaajo, marka la eego khilaafka madaxda Soomaalida الضدك أخو برضا يقول هنا ذي يضد بضان الصومالي وحياة مسنين دولة هذا الدرس كنا هنا قيب كليهين أما دلال كان أرنمها الصومالي لوكتا كله أو مدح ذي كلا سو عنا يا سو كلا شيء ذنا يا مذول با دبرك كريحة يا وش يا جيا هنا يسقى إن أي كدور بذا يانك كله مركز إجتو أرنمها سي إن وانا الصومر تعدو قريد الوزارة صوم هيد إن وارد للصعوتة een sidee madaxdan sidee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub arintaasi ay uga baaqsan karaan khibradaada intaad la kulantayna balna la wadaag
een waxaan hadaan liyato waan soo fargelinayaa ee haddii madaxdaadu ay isan la shaqeynayeen qalbanoon leeyihiin oo laga soo galaya ee meesha runtii adduunku ee waa tagi ee Ethiopia iyo Somalia taariikhdii la yaqaanama Kenya ما تعلق هذا زوجك وحياله هذا دوحة تعلق ترتن بقالة ياله ترتن هرمرة ياله مركا ب إن أو أركتو يقولوا واتي دولة هدرسك أبنا تي ما تاي هؤلاء حاجة هذه كو جاركة كإلالي سو فرقلي هذه السياسة هي أنا في اللين كم هو قرينا فرقلي هؤلاء هذا جاركة مركا لكن مهم كو حي تاي إن أي شو أركانين يكون هل تيميهين oo de umadaasna ay wakiil ka yihiin ee qasbtamayaan dowladaha kale oo ama dariska ama shisheeye
waa tahay waa maatsanta bixisa wasaaraha farmaajo professor Afiran soo galinaya in mid ka mid ah caqabadaha ku soo foole dadku ay hadal hayaan waa dhaqan gelinta nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyada dhismaya kuwa dhisan qaabkii loo maareyn lahaa waxa dhici karta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay ku kala aragti duwanaadaan taas oo nidaamkan Soomaaliya ay u qaybsanaysa beelaha ay oo mararka qaar kood isdiidan intaasi ay keento in uu khilaaf abuurmo een diyaar garow noocee bay arintaa ka gali karaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu
een horta aniga waxaan qabaa nidaamkan sidiisaba inay su'aali ka taagan tahay inuu ka dhaqan gali karo Soomaaliya iyo inuu ka dhaqan kale gali karo Afrika dhanba afrikaana hadda wax federaal lagu sheegi karo macnaheedu kama jiraan meelaha hadda lagu sheegana waa meelaha ama dictatorship ama ciidan xukumo ama one party ay meesha haysto marka sideedaba horta nidaamka noocaan ah in laga dhaqan geliyo dal sabool ah oo madan yani islaah oo yani governance system iskiisa iyo wixiisu ay aad uga duwan yihiin kuwa horuu maray oo aada u baaxad waaweyn oo dhaqaalaha haysta sideedayba horta u adag tahay waxaan iska aaminsanaa anugu in soomaalidu gocashooyinka iyo waxyaalaha ay hadda tabanayso oo ay ka mid tahay in xukunka la baahiyo iyadoon federaal uusan ahayn yani xukun baahintu boqolaal nooc ay leedahay waxaa jira wax la yihaahdo decentralized unitary system oo aan isleeyahay uu malaha kaarboonaan lahayd in kaa la isticmaalo waayo wuxuu isu keenayaa laba midnimadii dalka in la isku hayo iyo in waxyaalihii soomaalidu ay u rabeen in xukunka la baahiyo oo hadda arrinta aan ka hadlayn ay ka mid ahayd oo hadda madaxtooyo wax walba maamulaysa ama dowladda oo wax walba sababta kor loo qaadaba ma aragtay wax walba ayadu iska sheeganaysa runtii marka waa bashuuc hortidiisaba in la hirgeliyo ay adag tahay waxaan sida ayagu hadda iskuma khilaafsana mashruuca itself anaa hirgelinaya waxaan ahayn oon meesha ay ka socoto arrintan ayada in loo wada adeegayo mooyaane waxaan isleeyay arrinka asaga ahay wax macnaha hadda oo gaar aho mid oo ayaga u keenayo policy difference ah ma jiro waayo already wado haystaa fad ama hafadin ma aragta hadda ka hor niman siyaasiyiintu qaar saasi ku sheegeen wadadaasoo haystaa ra'yiga rabta ka qab yacni qolada wadataana ayadu prime minister maalin walba ma bedesho wasiirna mid cusub ma keento waa socdaa
aad baad u mahadsantiin gabagabadii baan markaa haddaba gudagelaya waxaan doonayaa bal ra'iisul wasaare Nuur Cadde inaan dhinaciisa siiyo maxaa xal aad u aragtaa ra'iisul wasaare Nuur Cadde maxaa tala ahaan ayaad u soo jeedin lahayd mudane Cumar Cabdirashiid oo isagu xilkii haatan si rasmi ah u qaatay gudana galaya inuu dowlad cusub soo dhiso xukuumad cusub soo dhiso
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdirashiid aniga marka hadii la yiraahdo Cumar Cabdirashiid prime minister ka cusub hadda maxaa la gudboon dabcan waxaa la gudboon number 1 inuu yani soo dhiso yani soo xulo isagoo la kaashanaya dabcan oo idii markaas hadda waxaan dabcan wuxuu ku bilaabayaa
latashi aan filayaa oo la tashanayo dadka baarlamaanka, dadka waxgaradka, dadka looqaateenka, kadibna yani xubnihii xukuumadiisa inuu soo diyaarsado. Marka xukuumadaas yani laysla garto oo la dhisana, yani dabcan waxyaabaha uu ku talagelayo xoogga saarayo waxa waaye yani in meeshii xukuumadda la dhisaayo ay noqoto xukuumad yani matalaysa bulshada Soomaali, ummadda Soomaaliyeed. Marka howl badanaa u taalo Cumar, waxaan rabaa, waxaan qabaa saas inuu u fikiro oo 2016 higsiga ah si uu ku gaari lahay isagoo howlahaas oo dhan iyadoo xukuumaddiisa ay fulisay inay noqoto.
Waa tahay, aad baad u mahadsantay mudane Nuur Cadde. Dhinaciisa hadalka u dambeeya bal aan ra-iisul wasaare farmaajo siiyo, maxaad ku talin lahayd halkana si guud marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya maxaad u aragtaa?
Horta waalahay waa markale waa salaamayaa Mr. Nuur Cadde iyo Professor Afyare. Horta hadda waqti badan ma haray, haddee intaana waa waxaa si aan qiyaasayo ku talagalkii qorshihii markaan akhriyey dowladdii ugu horreysay oo soo magacaabayay madaxweynaha in 2 sano uu xoogga saarayo nabadgelyada iyo maaragtay iyo dastuurka, 2 sano dambana in maaragtay laga shaqeeyo higsiga 2016. Marka hadda 2 sano hadda lasoo dhaafay kulleyda, waxay wax kasta ha qabtaane tii ugu muhiimsaneyd oo ahayd tiirkii ugu dhexeeya oo ahaa amniga, hadday ka hadlayeen inay maxaa ku yidhaahdaa ciidamada la qarameynayo 2 sano kabacdi yaa laga hadlayay ciidamada in la qarameynayo. Marka hadda kulleyba shaqo badan uma harin ay qabtaan tan sigsiga 2016 oo ugu horeyso inay soo magacaabaan guddigii doorashada oo loo baahan yahay inaysan yeelin sidii guddigii ay magacaabeen dastuurka, inkastoo rag fiican iyo gabdho fiican ay soo magacaabeen oo runtii ummadda Soomaali ku qanci karto, laakiin criteria ay soo saareen iyo ummad ay kala tashadeen ma aysan jirin. Marka hadda guddiga la magacaabi doono doorashooyinka inuu noqdo guddi iyagu aysan iska soo samaysanin, ummaddoo dhan Soomaaliduna ay u dhan tahay ururada bulshada oo dhan urrada bulshada oo dhan ay u dhan tahay in waxaa yidhaahdaa si fiican arrintan looga wada hadlo si ay u soo baxaan guddi ummaddoo dhan u dhexeeya oo credible ah oo 2016 keena nidaam feer ah oo qof walba oo Soomaali ah ku soo bixi karo ama uu doorashada ku imaan karo. Marka hawsha waa taas iyo tii dastuurka.
Waad mahadsantahay ra-iisul wasaare farmaajo. Gabagabadii baan siinay marka Professor Afyare, bal adiguna halka maxaad u aragtaa Afyare iyo si guud sida ay iminka wax u socdaan?
I think midda koowaad oo ugu muhiimsan waa horta in la helo xukuumad midnimo qaran oo ka kooban darafyada faraha badan lehed ee xoogaga siyaasadda ee dalka ka jira. Midaasaa ugu muhiimsan. Midda labaad, markii xukuumadda la helana in la empower gareeyo oo golaha wasiiradu ay noqdaan meesha policy-ga dalka laga maamulo oo go'aanka laga qaato oo cid kasta laga magacaabo oo yacni meel xarun shidan oo ilkale oo nool ay noqoto, waa midda labaad. Midda saddexaadna, Cumar Cabdirashiid waa inuu ka faa'iidaysto waayo aragnimadii hore, anugu kolley dadka dhaliilsan aan ka mid ahay TC hore hadda fursad oo wax ku sixi karo haystaa inuu ka faa'iido oo markaan yacni siyaasiyiin kale cidna eedda ma saarayso. Waagii hore wixii la halleeyey oo dhan asagaa mas-uuliyaddooda qaatay, hadda wixii halaaba asagaa mas-uuliyaddooda qaadanaya. Soo waa inuu hadda mas-uuliyadda siday tahay u qaataa oo exercise gareeyo golaha wasiirada. Asaga ma keliya ma ah, asaga iyo golaha wasiirada oo isla eg waa inay shaqada qabtaan. Waa midda ugu muhiimsan oo aan isleeyahay hadda waa waxbaa lagu badbaadin karaa. Midda kale, ummadda Soomaalida waa in runta loo sheego. Doorasha soo ma socoto habka la rabo 2016 in looga gudbo, dadka waa in loo soo bandhigo. Yacni xaqiiqada hadda jirta waxa waa isqabsiga wixii oo dhan ku dhammaadeenba. Marka haddana in dadka maalin walba maaweelo beena loo sheego sax ma aha mas-uuliyada ka saaran dadka runta lagula dhaqmaa runta ha u sheegaan dadka.
Asalaamu
calaykum.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin ra-iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, ra-iisul wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Professor Xafiir Cabdicilmi, saddexdiinba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina inaad barnaamijka faaqdaada ka qayb gashaan.
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Aad u mahadsantahay Cabdicasiis, qayr badanaan ku rajaynaynaa.
Waa tawaadin salaamay, aad baad u mahadsantihiin. intaasina waxaa ku dhan barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo weliba waxaa la gudboon. waxaana barnaamijka ka qayb galay sidaad maqlayseenba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo haatan ku sugan magaalada London, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo jooga gobolka New York, iyo Professor Xafiir Cabdicilmi oo jooga magaalada Dooxa, islamarkaana macalinka jaamacadda dalka Qatar. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana faaqdaada toddobaadka soo jeedinayay oo soo diyaariyay Cabdicaziis Xuseen Cusmaan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
welina VOA Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. maanta waxaa dunida laga xusayaa 10 guurada ka soo wareegtay markii badgariirka tsunamida uu ka dhacay xeebaha dalka Indonesia, taasi oo biyaha ku qarqisay wadamo badan oo ku dhararsan badweynta India. waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 230 kun oo qof. biyahana waxaa kiciyay badgariirkaasi, waxaana waafayay wadamo badan, islamarkaana geystay khasaare boqolaal bilyan oo dollara. tsunamidaasi xataa waxay khasaare gaadhsiisay wadamo aad uga fog xudunta dhulgariirkaasi, waxaana ka mid ahayd Soomaaliya. caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee xaafuun kula xidhiidhay Cabdicasiis Siciid Sooya oo ka mid ah dadkii waagaasi dhibaatadu ka soo gaadhay tsunamida.
26-kii bishay ahay waxayna nagu bilaabatay 6 saac iyo bar anagoo salaadii duhur ku jirnay.
haye,
markaas magaalada masaajid xeebta u dhowaaban duhur ku tukanaynay, baddii baan fiirinay anugu waxaan ahay dadka khubrada badda ama kalluumaysiga ka ganacsada ama xeebahan Puntland dooyaha iyo waxaa kalluumaysiga iyo Yemen isku xiray baan ka mid ahaa. marka waxa dhacday, haddii aan masaajidka aan nimi, baan waxaan arkay xilli baddu ayan caari ahayn ay buux ahayn baddiina soo kartay. dib baan isugu noqday, xisaabtan baan galay. xabsadu waxay dhacdaa bisha 15-keeda Islaamka, waxay ka baxdaa 19-ka, waxay soo gashaa bisha Islaamka bisha 25-keeda, waxay soo bilowdaa 20-ka bishay ka baxda 5-ta bishay soo gasha. waa yaabay marka waxa waaye habsada buuxa badda xilligay leedahay ay caari tahay, xillina way soo buuxisaa, ilaahay baa ugu talagalay xillina way noqotaa.
waa gartay
marka xilliyadii la sugayay ma ahayn xilli caadi ahayd, aan habsa jirin bay ahayd. baddii oo kacsan oo soo gaadhay meel sare ayay ina jirin xilliyada baa noo muuqatay, dabadeedna dib bay u noqotay. hadday dib u noqotay, waxaa soo baxay dhagxaantii iyo baddii oo caariday oo durugtay, dooyihii oo noo baroosi dhignaa baa loo qayliyey, kor bay u carareen. kabacdi badda waa soo noqotay, haddii ay soo noqotay mar labaad birigay u baxday waana daafay. markaasaa dhacdooyin kuu dhacday. markii ay soo buuxiso maaragta oo baddu biriga aado ay soo noqoto, bay guryihii iyo dadkii iyo wixii meesha oo laa dib ula noqotaa.
waa gartay markaa kadib maxaa dhacay markaa?
markaa kadib waxaa dhacday, haddii ay habeenkii oo dhasaa noogu haysa casaradii baan meeshii ka cararnay buuf magaalada dhinaceeda ah xaafuun marna ma tidi, baanu habeenkii tagnay. adigu ku dhacday xaal dadkii fajicisay ku noqotay, qayb baa dhimatay, nin iyo caruurtiis qayb lama arag. fajicisay ku noqotay, dooyii kor bay u carareen, noo barosidan oo kalluumaysiga waaweyna oo yama ka yimi. habeenkii meeshii baanu seexanay, adigu ku dhacday xaal dadku banaankaasaa la istumay, nin hanti lahaa iyo niman hanti lahayn laysma dhaamin.
waa gartay marka xilligaas ka hor weli dhacda noocaas oo kale ah ma dareenteen intaanay xilligaa idin qabsan?
mayaadeen ma dhicin weli. adiga dadaydu waxa waaye 15 sanaa jira anigu, xaafuun baana ku dhashay laygu dhalay. dhacdooyinkaas waa kow xaafuun nooga dhaco kale maanaan arag. dabaylo roobab wata oo xoolaha iska lalaaya waa arki jirnay, laakiin wax saa u dhaca oo barakac ku samaya oo magaalada lamiga khulaf ka dhiga gaadiid iyo guriyaba oo hadda guriyayaan iska daldaloolaanin oo ay yaalin meesha aan uga soo aragnay oo magaalada la yiraahdo iyo xaafad oo baraka iyo ku taal hay'ad ay guriyay ka dhistay aan deganahay marka adeer waxaana markii jirin waxa iyo wax u dowtoona sheekada kuma aanan maqal
marka
ilaahay xaqiiqda timid ayay dadkana maalin baa la tusay hadii hadaan la tusilaa ilmaha teen dadka
marka xilligaas markii aad dareenteen kadib inta badan deegaanka xafuun kullay sidaan qiyaasay deegaan aad u weyn ma aha haddana xeeb ku yaala marka kadib deegaankii maxay iska bedelay dadkii agagaaray xeebaha ma ka guureen oo ma dib ay u garteen oo dhinaca buuraha ma aadeen maxay iska bedelay marka qaabkii magaalada ay u qaabaysnayd
waxa iska bedelay xeebtii noogu dhaweyd oo ka kalumaysan jirtay magaalada keedahay baqdin baatini waa ka baqnay waxyaalahaana arki jirin baan nagu kulmay oo meel sare oo la yiraahdo barakeeye oo qalka salkiisa abaan joognaa halkaasaan guryo laga dhistay guryihii horena waa laga soo barakacay oo meeshii bay iska yaalin inkastaanu iska jecelnahay meeshii aabbayaashii ay ku dhasheen awowayaasha ku dhasheen ooyooyinka ku dhasheen aanu jeclayno xuduudtayadu taal baqdin awgeed baan uga soo cararnay iyo tashi guud oo ka yimid beesha caalamka reer buntland kulliba
xilligaas markaad dib u xusuusato marka adiga shaqsiyan maxaa dhibaato uu kaa soo gaaray xilligaas
adeer waxaa dhibaato iga soo gaartay bakhaarna shidaal oo iyo oo laa nin ganacsada baan ahaa dooyaan lahaa gaadiid fara badan oo saximado baan lahaa dooyaan lahaa dooyi alle waxgama gaarsiin dee ma sheegayo gaadiidkii waa naga jajabeen matooradii gurigeygii afar guri baan ku lahaa ma arag waxaase iigu naxdin badnayd markii baddu kacday waan cararnay oy noqotay waxaana guri iigu xeraysnaa oo afar ahaa aanu imi iyagoo mayda naxdinta igu badnayd bahaayikaa ku dhinta oo biyuu qorqeen baa igu naxdin badnayd laakiin hantida macnaha waa la helaa waana la waayaa kama aanan hanti fara badan baa igaga baxday waxba iskagama dhigin laakiin taasaa igu dhib badnayd bahaayinka badda lagu qaraqay oo aanan ka gaari waayay anigu taasaa igu naxdin badnayd
dad ay markaasi dhibaata soo gaartay oo sida waxarahaas oo kale iyagana biyaha ugu qaraqmay indhahaagu ma qabteen xilligaasi
way jireen haa haa way jireen adeer
ma dad aad garanaysay mise dad
adeer waxa weeye xataa dad ay la tageen baa jira ninki makaanika noo ahaa calin makaanik oo noo samayn jiray gaadiidka iyo caruurkiisi iyo waa intaba way la tageen
kaas wuxuu ahaa cabdicasiis siciid hooye qadan oo ka mid ah dadkii ay saameysay dhibaatadii badgariirkii ee sunaamida ee ku dhuftay 2004 eeshiya islamarkaana waxyeeladu gaadhay ilaa bariga afrika gaar ahaan soomaaliya
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga maqlaysaan washington ama uga dhegeysanaysaan washington zahre elinuur ayaa garabkayga midig fadhida oon ka codsanayaa mid iyo laba hadba inta waqtigu uu noo saamaxo qodobadii wararka ugu door korona
mahadsaned ibraahinow howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey howlgalkii mintidiinta ururka al-shabaab ay ku qabsadeen saldhigga xalane ee ciidamada amisom oo shalayto weerar ku qaaday afhayeenka ciidamada amisom koronel cali xamuud ayaa v o eda u sheegay in saddexdii ugu dambeeyey maleeshiyadii ururka al-shabaab saaka la dilay waxaana uu sheegay in mintidiinta soo weerareen saldhigga ay ahaayeen 8 qof cali xamuud waxaa kaloo uu intaasi ku daray in 5 ka tirsan ciidamada amisom ay ku dhinteen weerarkaasi qof ajanabiina uu kamid ahaa oo ka mid ahaa qandaraaslayaasha amisomna uu ku jiray dadkaasi dhintay xus lagu qabanayo xeebaha oo qadar aamusnaana iyo ducooyin diiniya lagu camirayay ayaa lagu qabtay meelo badan oo ka mid a qaaradda eeshiya jimcahan maanta iyadoo lagu xusayo 10 guuradii ka soo wareegtay dhulgariir iyo sunaami ku dhuftay badweynta indiya sannadkii 2004 oo ay ku dhinteen ugu yaraan 200 iyo 220 kun oo qof
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra elinuur idaacaddeenna galabnimo ayaan intaas ku soo gebagabaynaynaa inta aan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo zahra cidlo inile nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.